Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Մի քանի ժամից լրանում է իշխանություններին տրված վերջնաժամկետը հոսանքի ցանկացման որոշումը կասեցնելու պահանջով։ Ադրբեջանը ռազմական ուժը հզորացնելով որևէ նպատակի չի հասնի, պնդում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը։ Վերջին հրաժեշտը Հայազգի բարերարին Գյումրիի փողոցներից մեկը կկոչվի Քրք Քրքորյանի անունով։ Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Եվրամիության անդամ 28 պետությունների արտգործնախարարները Բրյուսելում կայացած հավաքի ժամանակ որոշել են մինչև 2016 թվականի հունվարի 31-ը երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների գործողության ժամկետն ավելի վաղ։ Եվրամիության ղեկավարները հայտարարել էին, որ պատժամիջոցների երկարաձգման հարցն ուղղակիորեն կառնչվի Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Իրավիճակը Դոնեցկի մերձակայքում շարունակում է լարված մնալ, ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ հիմնական մարտերն ընթանում են Դոնեցկի միջազգային օդանավակայանին հարող շրջաններում։ Վերջին 24 ժամերին այս շրջանում զոհվել է 2 ուկրաինացի զինծառայող, եւս 3-ը վիրավորվել են, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ Այսօր Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հանդիպում է Եվրոյի գոտու անդամ 18 պետությունների ղեկավարների հետ, քննարկման հիմնական թեման Հունաստանի պետական պարտքի մարման ուղի ներգտնելն է։ Եվրամիության տնտեսական հարցերով հանձնակատար Պիեր Մոսկովիցին հայտարարել է, որ այսօրվա հավաքը շրջադարձային նշանակություն կարող է ունենալ հունական պարտքի խնդիրը լուծելու առումով։ Երեկ Հունաստանի վարչապետը երկրի ֆինանսական շուկայում ստեղծված իրադրությունը հեռախոսով քննարկել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում Թալիբանի զինյալները գրոհել են երկրի խորհրդարանի շենքը, սկզբում շենքի հարևանությամբ ականապատված մարդատար մեքենա է պայթեցվել, որից հետո զինյալների խումբը փորձել է գրավել օրենսդիր մարմնի շենքը։ Տեղի ոստիկանությանը, սակայն, հաջողվել է հետ մղել հարձակումը։ BBC-ի տեղեկություններով հարձակողներից 6-ը սպանվել են, վիրավորների ընդհանուր թիվը հասնում է 18-ի։ Իրանի միջուկային խնդրի շորջ լուծման վերջնաժամկետից հունիսի 30-ից հաշված օրեր առաջ պաշտոնական Թեհրանը հույս ունի, որ այսօր Լուքսեմբուրգում մեկնարկող բանակցությունները կարող են դրական արդյունք արձանագրել, այս մասին հայտարարել է միջուկային խնդրով Իրանի գլխավոր բանակգնաց Աբաս Արաքչին։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուղիղ 4 ժամից լրանում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստների կողմից իշխանություններին տրված վերջնաժամկետը։ Ցուցարարները խոստանում են, եթե մինչև երեկոյան 7-ը թանկացման որոշումը չկասեցվի, շարժվել դեպի նախագահական նստավայր։ Այս պահանջով նրանք արդեն 3 օր է ազատության հրապարակում են գիշերում։ Ի տարբերություն նախորդ օրերի, այսօր մթնոլորտը տեղում լարված էր։ Նստացույցի մասնակիցների հասցեին սպառնալիքներ են հնչել։ Քիչ առաջ նստացույցի վայրից վերադարձել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Իշխանություններին տված վերջնաժամկետը մոտենում է ավարտին, սակայն 4-րդ օրն է, որևէ պաշտոնյա չի արձագանքել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստներին։ Այսօր երեկոյան 7-ից թանկացման դեմ պայքարը ոչ թե ավարտվելու է, այլ նոր փուլ է թևակոխելու, վստահեցնում է Ազատության հրապարակում գիշերցերեկ նստացույց անցկացնող ոչ թալանին նախաձեռնությունը։
Մի քանի տարբերակներ կան անհնազանդությունների, դրանցից մեկը հենց Բաղրամյան 26-ում նստացույցը շարունակելն է, ու կան նաև մի քանի այլ տարբերակներ, որ անցնում ենք արդեն իրական գործողությունների, քաղաքացիական անհնազանդությունների, դրանք կլինեն ընդհուպ հանկարծակի ճանապարհն միջ պետական ճանապարհների փակումներ, դրանք կլինեն փողոցի գլխավոր մայրուղիների ու փողոցների փակումներ, բոլորը օրենքի շրջանակներում։
Այս իշխանությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որտեղ կոնկրետ ժողովրդին վերաբերում են որպես ծրուկի և անտեսում են ժողովրդի խոսքը, հիասթափություն են առաջացրել ժողովրդի մեջ, և մենք երիտասարդներով փորձում ենք այդ ջիղը արթնացնել, պայքարել մեր իրավունքների համար, պայքարել մեր ապագա ընտանիքի լավ ապրուստի համար։
Ի տարբերություն նախորդ օրերի, այսօր հրապարակում միջադեպեր եղան։ Քաղաքացիական հագուստով մի քանի անձիկ պարբերաբար մոտենում ու սպառնում էին ջարդուփշուր անել ազատության հրապարակում տեղադրված բարձրախոսներն ու ծեծել ակտիվիստներին։ Թեև նստացույցի մեկնարկից տեղում հերթապահում են ոստիկանները, սակայն նրանք այսօր սպառնալիքներ հնչեցնող երիտասարդների ու ակտիվիստների ընդհարմանը չմիջամտեցին։ Ուրբաթ երեկոյան չնախատեսված նստացույց հայտարարած ոչ թալանին նախաձեռնությանը միացել են տասնյակ իրավապաշտպան ու հասարակական կազմակերպություններ։ Նախաձեռնության անդամները կապի մեջ են նաև իրենց մարզային ակտիվիստների հետ։
Օրինակ, ճակերտներով ասեմ, ու հումորային տեսքով Գյումրին մեզնից մի քայլ առաջ է արդեն անցել, որովհետև Գյումրիում արդեն սկսել են իսկ քաղաքացիական անհնազանդությունները։ Դրանք ժամերով փողոցների փակումներն են, ամբողջ քաղաքում աղմուկ աղաղակներով երթերն են, որոնք անընդհատ շրջանառության մեջ են գնում դա։
Ակտիվիստների հիմնական պահանջն այս պահին մեկն է եւ այն ուղված է նախագահ Սերժ Սարգսյանին՝ կասեցնել օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախորդ շաբաթվա միաձայն որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ իշխանությունների օրակարգից համենայն դեպս այս պահին բացակայում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշումը կասեցնելու հարցը։ 90-ականների հովհարային անջատումները հիշեցնելով Իշխող հանրապետականը հորդորում է հաշտվել սակագնի բարձրացման հետ, պնդելով, թե դա չարյաց փոքրագույնն է։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորները ռուսական հեծի վնասները փոխհատուցելու այլ տարբերակներ են առաջարկում։ Մանրամասները Աստղիկ Բետևյանի նյութում։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, ազատության հրապարակում նստած ուիցանող ցուցարարների պահանջը բավարարելը էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը կասեցնելը չի կարող օգտակար լինել։
Այս երկրի ապագան, երբ որ պատկերացնում ես, թե այս ոլորտի ապագան ինչպես է, բնականաբար այս պահին կասեցում առանց հիմնավորումների եւ պայծառաբանությունների 6 ամիս հետո ինչ կլինի, 1 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես տեսել եմ, անցել եմ այդ ամենով 90-ական թվականներին, 80-ականների վերջերին, համակարգը քայքայել եւ նորից գնալ մարդ ճարել, նոր մարդիկ, որ մենք համակարգ վերականգնենք։ Ես նման տիպի բաներին բացարձակապես կողմնակից չեմ։
Իրենց պահանջի չբավարարելու դեպքում ցուցարարները սպառնացել են, շարժվելու են Բաղրամյան 26։ Բաղդասարյանն ասում է.
Թանկացումների արդյունքում իշխանություն չեն կորցնում։ Եթե Սիվանա, որ մեկը կա այս ձեր խոսացողները, որոնք ասում են, երեք, որոնք եղել են ժամանակին և կործանել են հիմա ոտքի են կանգնացնում այս ճանապարհ, որ կան Սիվանա, որ գալու են իշխանություն և էժանացումները լինելու, լիություն է լինելու, հենց վաղը ես հայտարարությունը կանեմ։ Առանց ծրագրի գալիս են իժանացում անելու, դադարեցրեք, ասում եմ ես, կասեցրեք, առանց հիմնավորումների, առանց պատճառաբանումների, առանց որևէ բանի, սա կասեցրեք, էժանացրեք, հարկերը վերացրեք, այդպես երկիր են կառուցում, այդպես պետություն են կառուցում։
Վարգավաճ Հայաստանի անդամ Միքայել Մելքումյանը կարծում է, իշխանությունը չի կասեցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։
Մտրությունը կատարվում է, ասենք հովհարային անջատում ունենալ չունենալու, սննկացման կամ ուրիշ ավելի վատ հետևանքների, թե սրա միջև։
Ընդդիմադիր ժառանգության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, ցուցարարների բարձրացրած պահանջի բավարարումը մեկ օրվա գործ չէ։
Դրա համար պետք է տեղի ունենա համընդհանուր մոբիլիզացիա բոլոր հրապարակներում Հայաստանի Հանրապետության, որից հետո իհարկե, եթե լինում է այդ մոբիլիզացիան, բոլոր հրապարակները լեց ունեն, պահանջը մեկն է, ապա իհարկե և կասեցում կլինի, դեռ ավելին մենք կարող ենք հասնել նույնիսկ սակագնի նվազեցմանը։
Արդեն ավելի քան կես տարի է Մինսկի խմբի համանախագահները չեն հաջողում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև դեմ-առ-դեմ հանդիպում կազմակերպել կարգավորումը առաջ տանելու։ Միջնորդական խմբի անդամները դիվանագիտական պատասխաններ են տալիս բանակցությունների վերաբերյալ, մինչդեռ նախկին դիվանագետները ավելի անկաշկանդ են խոսում։ Ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Ժակ Ֆորն, օրինակ, ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել է. Մեծացնելով ռազմական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, Ադրբեջանը ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Մինսկի խմբի նախկին համանախագահի հետ։
Ադրբեջանը որևէ նպատակի չի հասնի, մեծացնելով ռազմական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, ազատության այդ զրույցում ասաց ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Ժակ Ֆորը։ Ֆրանսիացի դիվանագետը Երևանում էր մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի Rose Road միջազգային համաժողովին։
Any result they can get using this tool.
Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը որևէ նպատակի կհասնի մեծացնելով ռազմական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ։ Դա անհեռանկարային գործ է։
It's for me hopeless.
Ընդ որում, Ֆորը նշեց, որ այս տեսակետը փոխանցել է նաև Ադրբեջանի ղեկավարությունը, սակայն հրաժարվեց խոսել Բաքվի արձագանքի մասին։
Not for me to disclose, but be sure that I raised this security questions.
Չեմ կարող ասել, թե ինչ էր ինձ պատասխանում Ադրբեջանի ղեկավարությունը, բայց վստահ եղեք, որ այս անվտանգության հարցերը ես շատ հստակ կերպով բարձրացրել եմ Բաքվում մեր յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ։ Ժակ Ֆորը մոտ 2.5 տարի մինչև նախորդ տարվա հունիս ներկայացնում էր Ֆրանսիան ԵԱԿ Մինսկի խմբում։ Մինչ այդ նա եղել է Ֆրանսիայի դեսպանը Ալբանիայում, Էստոնիայում, Սլովակիայում և Ուկրաինայում, ինչպես նաև ղեկավարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի բաժինը։
I follow the situation very closely.
Ուշադրությամբ հետևում եմ Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակին, հույս ունեմ, որ առողջ բանականությունը կհաղթանակի եւ շփման գծում լարվածության աճը կդադարի, որովհետեւ հնարավոր չէ միջնորդ լինել այս խնդրի խաղաղ կարգավորման համար, եթե ռազմական լարվածությունը վերջ չի գտնում։ Հարցին, որպես փորձառու դիվանագետ եւ Ղարաբաղյան զարգացումներից քաջատեղյակ անձնավորություն, որքանով է հավանական համարում պատերազմի վերսկսումը, նախկին համանախագահ արձագանքեց.
My personal feeling is no. No, because
ես անձնապես կարծում եմ, որ պատերազմը Ղարաբաղում չի վերսկսվի, որովհետև որևէ կողմ չի կարող հաղթանակ տանել այս պայմաններում։ Պատերազմի արդյունքում կորուստներ կունենան բոլոր կողմերը եւ այն ցանկալի չէ անվտանգության եւ մշտական բնակչության ապահով զարգացման տեսանկյունից։ Այդ բնակչության կյանքի պայմանները շատ ծանր են եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է լրջորեն աշխատենք օգնելու նրանց բարելավելու կյանքի որակը եւ անվտանգության պայմանները։
Improving their living condition and security.
Այն որ պատերազմի վերսկսումը Ղարաբաղում ուղակի վերջ կդնի միջնորդական ջանքերին, մոտ 2 շաբաթ առաջ ազատության այդ զրույցում հայտարարել էր նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը, նշելով, եթե Ղարաբաղում լայնամասշտաբ հակամարտություն ցակի, անհնար կլինի հասնել բանակցված կարգավորման։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձությունների մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ առայժմ կարծես լավատես չեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շուտապույտ կարգավորելու հարցում։ Համենայն դեպս Պենտագոնի ղեկավար Էշտոն Քարտերը եվրոպական շրջայցի ընթացքում հայտարարել է, թե լարվածությունը կպահպանվի երկար ժամանակ, քանզի Վլադիմիր Պուտինի օրոք և դրանից հետո էլ Ռուսաստանի քաղաքական կուրսը չի փոփոխվի։ Արևմուտքը չի հրաժարվում Կրեմլի դեմ պատժամիջոցներից, Մոսկվան էլ իր հերթին հզորացնում է ռազմական ներուժը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպական միության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում այսօր որոշել են կես տարով երկարաձգել Ռուսաստանի էներգետիկայի ֆինանսների ռազմական ոլորտների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, ինչպես նաև մեկ տարով ուժի մեջ պահել Ղրիմում որևէ ներդրում անելու արգելքը։ Եվրամիությունը այդ քայլին է դիմել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիայի առնչությամբ։ Այս տարվա մարտին Եվրամիության ղեկավարները վճռել են, որ հակառուսական պատժամիջոցները մեղմելու կամ չեղյալ հայտարարելու հարցը բացառապես ախված է Ուկրաինան խաղաղության հաստատման ուղված Մինսկի համաձայնագրի կատարումից։ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության 28 երկրների արտգործնախարարների այսօրվա որոշումը, որի նախագիծը անցած շաբաթ դեսպաններն են կազմել, ընդունվել է միաձայն եւ նույնիսկ չի քննարկվել։ Արտգործնախարարներից իտալացի Պաոլո Ջենտիլոնին եւ բրիտանացի Ֆիլիպ Համոնդն են խոսել ռուսական թեմայով։
Our policy toward Russia is a double track policy. We have to show our unity about sanctions.
Մեր քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ երկու ուղղությամբ է իրականացվում։ Մենք պաշտոնական մակարդակով ցույց կտանք մեր միասնությունը պատժամիջոցների հարցում։ Միաժամանակ նկատել կտանք, որ պատրաստ ենք Ռուսաստանի հետ համագործակցել այլ բնագավառներում, օրինակ Լիբիայի կամ Սիրիայի հարցերում, ասել է Ջենտիլոնին։
We will agree formally the rollover of sanctions against Russia until it meets its Minsk obligations, so another 6 months.
Մենք համաձայն ենք եւս 6 ամսով երկարաձգել պատժամիջոցները, այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարում Մինսկի պարտավորությունները, ասել է Համոնդը։ Միջդեռ սրված են ոչ միայն Եվրամիություն Ռուսաստան, այլև Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները։ Այսօր Եվրոպայի ժամանում Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարթերը նա կայցելի Գերմանիա, Հոլանդիա, Նորվեգիա, Էստոնիա, որտեղ ներկա կլինեն նաև Լատվիայի ու Լիտվայի պաշտպանության նախարարները, կմեկնի Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի հավաքին։ Բոլոր հանդիպումների առանցքային թեման ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելն է։ Ռոյթրը վկայակոչել է Քարթերին, ով ասել է, թե Միացյալ Նահանգները եւ դաշնակիցները պատրաստ են Ռուսաստանի հետ երկարատև արճակատման։ Տարաձայնությունները սուր են, երկարաժամկետ եւ հավանաբար կպահպանվեն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռանա քաղաքական ասպարեզից, ասել է Քարթերը եւ ավելացրել. Ռուսաստանը չի կարող փոխվել ոչ Պուտինի օրոք, ոչ էլ Պուտինից հետո։ Նշենք, որ Քարթերն էլ է կարևորում Ռուսաստանի հետ մերձավոր արևելյան խնդրում համագործակցելու հնարավորությունը։
Ահաբեկչական հարձակում Աֆղանստանի խորհրդարանի վրա զինյալները ներխուժել են այն ժամանակ, երբ պատգամավորները պետք է քվարկության դնեին պաշտպանության նոր նախարարի թեկնածությունը։ Ահաբեկիչները սպանվել են։ Նրանց չի հաջողվել վնաս հասցնել պատգամավորներից որևէ մեկին, այդուհանդերձ ահաբեկչական հարձակման հետևանքով տասնյակ քաղաքացիներ տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Իդեպ, ռազմական գործողություններն այստեղ ավելի են աճել, ռազմական հարձակումների թիվն այստեղ աճել է։ Անցած տարվանից, երբ արևմտյան ուժերը դուրս բերեցին իրենց ուժերը երկրից, այսօրվա ահաբեկչական գործողությունից այլ մանրամասներ Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Ալիբան խմբավորման մահապարտ ահաբեկչին եւ 6 այլ զինյալների այսօր սպանել են Աֆղանստանի խորհրդարանի անվտանգության աշխատակիցները, կանխելով զինված գրոհը։ Խորհրդարանականներից որևէ մեկը չի տուժել, սակայն ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 19 խաղաղ քաղաքացի, այդ թվում 4 կին եւ 2 երեխա։ Քաբուրի ոստիկանապետ Էբադուլահ Քարիմին հայտարարել է, որ մահապարտ ահաբեկիչը եղել է ավտոմեքենայի մեջ, իսկ սպանված մյուս 6 գրոհայինները դիրքավորվել էին խորհրդարանի շենքի մոտ։ Թալիբան խմբավորման խոսնակ Զալիբուլա Մուջահիդը գրոհը պայմանավորել է այսօր խորհրդարանում նախատեսված հույժ կարևոր քննարկմամբ։ Խորհրդարանը պատրաստվում էր այսօր հաստատել Մասում Ստանեկզայի թեկնածությունը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Նոր նախարարի թեկնածությունն առաջարկել է երկրի նախագահ Աշրաֆ Ղանին։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը թափուր էր կապված նախկին նախարարի եւ նախագահի անհամաձայնությունների հետ։ Խորհրդարանի պատգամավոր Լալի Համիձային Reuters գործակալության ներդրույթում վկայել է, որ պայթյունների հետևանքով իր գործընկերներից որևէ մեկը վնասվածք չի ստացել խորհրդարանի շենքի ներսում։ Աֆղանստանի խորհրդարանի պատգամավոր Ամիր Խան Յարը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է, որ պայթյունը լսել է խորհրդարանի նիստի ժամանակ։ Պատգամավորներն անմիջապես լքել են խորհրդարանի շենքը։ Երկրորդ պայթյունը եղել է այն ժամանակ, երբ արդեն պատգամավորները դուրս են եկել խորհրդարանի շենքից։ Այլականատեսները Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ լսել են 10 պայթյուն։ Հարակից դպրոցներից հարյուրավոր աշակերտներ տարհանվել են անվտանգության նկատառումներով։ Թալիբան խմբավորումն ավելի վաղ հարձակումներ էր իրականացրել կառավարական այլ շենքերի վրա։ Հարձակումները հաճախակի են դարձել անցյալ տարեվերջից, երբ Քաբուլից հեռացել են օտարերկրյա ռազմական ուժերը։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին կարծիք էր հայտնել, թե Միացյալ Նահանգները պետք է վերանայի ամերիկյան զորքերն Աֆղանստանից դուրս բերելու ժամանակացույցը։ Միջդեռ Պենտագոնը հրաժարվել էր ընդունել Աֆղանստանի նախագահի առաջարկը։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների հետ շուրջ 140 000 օտարերկրացի զինծառայող են տեղակայել Աֆղանստանում անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այժմ ընդամենը 13 000 զինծառայող հիմնականում տեղական զորքերն է վերապատրաստում։ Փորձագետներն ավելի վաղ մտահոգություն էին հայտնում, որ Աֆղանստանի զինված ուժերն ի վիճակի չեն լինի ապահովել անվտանգությունը։ Այսօրվա պայթյուններից հետո խորհրդարանի շենքը լքած պատգամավորներից մեկը մեղադրել է կառավարությանը անվտանգությունն ապահովելու հարցում ձախողվելու համար։
Լոս Անջելեսում վերջին հրաժեշտ են տալիս հայազգի միլիարդատեր Քըրթ Գրգորյանին։ Մեկ շաբաթ առաջ կյանքից հեռացած Ամերիկա հայ բարերարի հուղարկավորությունն ամենայն հավանականությամբ կլինի փակ միայն մերձավորների համար։ Հայաստանը ևս հրաժեշտ է տալիս իր ազգային հերոսին, այսօր հոգեհանգստի կարգ է մատուցվել Գյումրիում, որտեղ մեծահարուստ բարերարի միջոցներով հազարավոր բնակարաններ և կենտրոնական ճանապարհներ են կառուցվել։ Գյումրեցիները մտադիր են այսուհետև քաղաքի փողոցներից մեկը կոչել Քրքորյանի անունով։ Գյումրից պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ամերիկահայ բարերար Քըրթ Գրգորյանի հիշատակին այսօր Գյումրիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցած հոգեհանգստի կարգի ավարտին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը խոսքը ուղեց հայաստանցի մեծահարուստներին, ասելով՝ Գրգորյանից շատ բան ունեն սովորելու։
Ինչպես ինքը Քըրթ Գրգորյանն էր ասել մի անգամ, կան հարուստներ եւ կան փող ունեցող աղքատներ։ Ես ավետարանական սկզբունք եմ։ Ինքը եկեղեցուց հեռու մարդ էր, շատ մոտիկ մարդ չէր եկեղեցու, բայց ապրում էր քրիստոնեական սկզբունքներով։ Ինքը շատ համեստ կենցաղով ապրող մարդ էր, շատ համեստ, թեև ուներ սեպական ինքնաթիռ, բայց այդ սեպական ինքնաթիռը օգտագործում էր իր գործի համար, ոչ թե մարդկանց զարմացնելու համար, և իր անձնական կյանքում, անձնական կենցաղում վերին աստիճանի համեստ ժուշկալ անձնավորություն։ Հայաստանի հարուստները շատ բան ունեն սովորելու այս մարդուց։
Միլիարդատեր Քըրթ Գրգորյանի նվիրատվությամբ Լինսի հիմնադրամը միայն Գյումրիում շուրջ 2500 բնակարան ու ճանապարհներ կառուցեց, հիմնանորոգվեց դրամատիկական թատրոնը։ Գյումրեցիները այսօր նրան հիշում են գրեթե ամեն քայլափոխի ու չէին կարող չգալ հարգանքի տուրք մատուցելու, նշեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Նարժան էր ամենամեծ քննադականին և մեր արածը զուտ հիշադակի տուրք է մեծ մարդու նկատմամբ։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ տեղեկացրեց. առաջիկայում Գյումրիի կենտրոնական փողոցներից մեկը կվերանվանվի ի պատիվ Ամերիկահայ բարերարի։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի Ալեքսանդրովսկի փողոցը վերանվանվել Քըրթ Գրգորյանի անունով։ Հիմա կվերականգնենք և բնականաբար այդ հատվածը մինչև ծորի թաղամաս երևի մենք կանվանենք Քըրթ Գրգորյանի անունով, որտեղ մենք մեր ասում է շնորհակալության խոսքը պետք է ասենք այն մարդուն, ով մեզ համար շատ մեծ բան արեց։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի նկատմամբ բռնություն իրականացրած անձը դատապարտվեց մեկ ամսվա ազատազրկման, դատավճիռը թեպետ չի գոհացրել կողմերից և ոչ մեկին, սակայն ՀԱԿ պատգամավորը չի պատրաստվում այն բողոքարկել։ Հիշեցնենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել անցած տարի պատգամավորի տան շքամուտքի մոտ։ ՀԱԿ-ը միջադեպը կապում էր Արամ Մանուկյանի քաղաքական գործունեության հետ։ Թեման շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանին անցած տարեվերջին ծեցի ենթարկած Արշակ Սվազյանը պատժվեց, դատարանը որոշեց բռնության համար նրան կալանավորել մեկ ամսով։ Վերջինիս փաստաբան Լիանա Բալայանը պատրաստվում է բողոքարկել վճիռը, պնդում է դատարանը հաշվի չառավ մեղմացուցիչ հանգամանքները, ինքնախոստովանական ցուցմունքն ու այն, որ Սվազյանը ծառայել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակում, անգամ պարգևատրվել։ Ավելի վաղ Սվազյանը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանից Հայաստանը վերադարձել հայրենասիրական ապտակ հասցնելու ընդդիմադիր պատգամավոր գլխավոր Սերժ Սարգսյանին հայհոյելու համար։
Մենք պարտադիր դա բողոքարկելու ենք վերաքննիչ քրեական դատարանին, որովհետև ինչ է ստացվում։ Դատարանը, դատախազությունը աշխատեցին հոգուտ ազգային ժողովի պատգամավորի։ Եթե սա մյուս կողմ ազգային ժողովի պատգամավոր չլիներ, ես հաստատ համոզված եմ, որ նույնիսկ քրեական գործ չերել հարուցվի։ Իսկ դատարանը ընդհանրապես հաշվի չառավ, որ Արամ Մանուկյանը ստացել է թեթև մարմնական վնասված։ Հաշվի չառավ, որ Արամ Մանուկյանը հայոյել էր։ Ես էլ եմ դատապարտում Արշակ Սվազյանի արարքը, բայց եթե դատարանը արդարացնում է ազգային ժողովի պատգամավորի արարքը, այդ դեպքում ես էլ արդարացնում եմ հասարակ քաղաքացու արարքը։
Վազյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել էր, որ պատրաստ է կրկին ապտակել նրան, ով կհայհոյի նախագահ Սարգ։ Տուժող կողմը մինչդեռ բեմականացում է որակում ողջ դատաքննությունը։ Արամ Մանուկյանի պաշտպանը պնդում է, որ բռնությանը համարժեք որակում չի տրվել, հաշվի չի առնվել բռնությունը կատարվել է քաղաքական նկատառումներով։ Արդյունքում գործը դատարան է մտել մեղմ հոդվածով։ Պատգամավորի պաշտպան Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, քննությունը միտումնավոր այնպես է իրականացվել, որպեսզի մեղադրյալը խուսափի ծանր պատժից։
Քրեական օրենսգրքում պետք է համապատասխան փոփոխությունը արվի։ Ոստիկանին հրելու համար սանկցիան նախատեսվում մինչև 5 տարի։ Ստեղծվեց մի հատ շատ վատ միջադեպ, երբ որ կարելի է պատգամավորին իր պատգամավոր որական քաղաքական գործունեության համար հարցակման ենթարկել։ Մեկ ամիս գնալ մեկուսարանում կամ, չգիտեմ, քրեական հիմնարկում մնալ ու դրանով այդ հարցը լուծել։
Անցած տարեվերջին իր իսկ բնակարանի շքամուտքում բռնության ենթարկված հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հիվանդանոց էր տեղափոխվել, ինտենսիվ բուժում ստացել։ Եթե իշխանական պատգամավորը այդ վիճակում հայտնվեր, մեղավորը շատ ավելի խիստ պատժի կարժանանար, վստահ է առաջին իսկ օրվանից քննության հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Հանրապետականները, կարծում եմ, հովանավորում են այս մոտեցումը, և դրա համար էլ այդ մարդը իրեն այդպես ազատ է զգում, որ էլի կանի և մի ամիս կգնա կանցկացնի տեղ, նորից կգա, սա պատիժ չի ըստ էության։ Սա այդ աղմուկի ներքո ինչ-որ ձևի մեկուսացում է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն, ինչ են գրել էլեկտրոնային թերթերը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անդրադառնալով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Չիրագով նդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճռին, Իլուժն այսօր գրում է. «Դատավճռի իրավական կողմի վերլուծությունը թողնենք իրավաբաններին. Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի հիմնական ձեռքբերումը քաղաքական հարթության վրա է, եւ այդ իրողության գնահատմամբ է պայմանավորված Հայաստանի արտգործնախարարի հազվադեպ մեկնաբանությունը. Վերջինս մեզանից ավելի լավ գիտի, թե ինչ հետևանքներ է ունենալու այս վճիռը, եւ շտապում է հավաստիացնել, որ այն չի ազդի Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցկացվող բանակցությունների վրա. Սա պարզ մանիպուլյացիա է, բնականաբար այս վճիռը չի էլ կարող ազդել երկկողմ բանակցությունների վրա, ոչ ոք չի էլ ակնկալում դա այսօր. Խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը ձեռք բերեց մի հզոր քաղաքական իրավական լծակ Հայաստանը որպես ագրեսոր աշխարհին ներկայացնելու համար։ Դատարանի վճռում հատուկ նշվում է, որ կան բազմաթիվ վկայություններ, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարության անդամների հրապարակային հայտարարություններ, որոնք հաստատում են, Հայաստանը իր զինվորական ներկայությամբ նշանակալի ներգրավվածություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ։ Սիվիլնետի տեղեկություններով Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Ավաքյանի գլխավորած երիտասարդական հիմնադրամը 2013-2014 թվականներին պետբյուջեից ավելի քան 160 միլիոն դրամ է ստացել։ Այդ գումարից 387 000 նորինակ հիմնադրամը դրամաշնորի տեսքով տրամադրել է ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների քայքայիչ գործունեության մասին խորագրով քննարկումներ դասընթացների շարք անցկացնելու համար։ Սիվիլնետը հիշեց, ցնում է, որ այս քայլը սահմանադրության 8-րդ հոդվածի կոպիտ խախտում է, քանի որ մեր երկրի հիմնական օրենքում գրված է մեջբերում. Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է օրենքով սահմանված կարգով գործող բոլոր քրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը։ Գործարար Սամվել Մայրապետյանն առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում անդրադառնում է Տերյան 25, 23 և Լալայանց 37 շենքերի բնակիչների ճակատագրին, նշելով. «Եթե նրանց դուր չի գալիս իմ կառուցած շենքը, թող գումարը վերցնեն, չեն ուզում, թող չուզեն, դատարանը կորոշի»։ Նրանց մոտեցումն այն է, որ այդ շենքերը ընդհանրապես չքանդվեն, բայց դա ես չեմ որոշում։ Կառավարությունը որոշել է, որ պետք է քանդվեն ու նոր շենքեր կառուցվեն, ես էլ մասնակցել եմ տենդերին ու շահել», հայտարարում է Մայրապետյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին, իսկ մինչ այդ կարդացեք և դիտեք իմ գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժները 3w.azatutyun.am կայքեջում։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։